VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve Arendalsuka. Jeg har vært her I Arendal I noen timer, og det kjennes som et par uker allerede. Jeg har med meg Hanne Skartveit, Shazia Maid og Frøy Gudbrandsen, og selv heter jeg Anders Gjever. Og Frøy, vi snakket litt om det før vi gikk på her. Først og fremst, vi står her på selveste lektern til NRK. Mitt I pollen, dette streames på VG selvfølgelig, men også på NRK. Det vårt gjennombrud I mainstream media, dette her, Frey.
Ganske utrolig, helt fantastisk.
Ja.
Det litt mer svung å stå her. Det litt kulere å stå her enn I det der mørke studio vi pleier å sitte.
Det det. Men det at vi nå har gjennombrud I mainstream media, tror du at det fører til at vi blir mer sånn konforme og konsensusorienterte og sånn, og ikke det der kontrære programmet vi pleier å være?
Antagelig.
Ja.
Jeg tror det.
Ja. Nei, vi får se hvordan det arter seg I løpet av denne sendingen, som altså da dagens episode av podcasten Gjever og gjengen. Og det jo noen altså, det man alltid diskuterer rundt Arendal, Hanne, det hva egentlig vitsen med Arendal? Hvorfor skal eliten møtes I Arendal? Det skjer ting andre steder I Norge som ikke mediene opptatt av. Hvorfor går de her opp I hverandre? Og du husker den tegningen Roar, vår venn Roar Hagen lagde av de der som driver og studerer hverandre med forstørrelsesglass I rumpa. Det en kritikk mot Arendalsuka at den alt for sånn intern.
Ja, og den kritikken har jeg aldri skjønt av, Anders. Jeg elsker jo Arendalsuka. Det jo ikke bare eliten som her. Det masse folk fra overalt. Det interesseorganisasjoner. Det alt fra de brede til de veldig, veldig smale, liksom store tåorganisasjoner. Det ikke noe som heter det. Men altså, det folk flest, og her kan folk møte statsråder, næringslivstopper I gata. Det en demokratifestival.
Ja, og så det jo, som du sier, det jo mange grasrotorganisasjoner som til stede. Men det jo også ganske mye drikking og sånn mingling. Og vi snakket om I går hadde Dagens Næringsliv sin årlige minglefest. Det ikke hvem som helst, det ikke mann I gata som slipper inn her.
Nei, jeg aldri blitt invitert på den festen, så ikke virkelig ikke kvinne I gata heller.
Nei, ikke kvinne
I gata. Det mange fester, men det også folk kan gå og kjøpe seg en øl, og det mye drikking. Det en fest, og det en folkefest for voksne folk.
Ja. Shazia, du en av de ytterst få helt edru på Arendalsuka. Du her hvert eneste år, stort sett I hovedprogrammet. Men du drikker altså ikke hverken øl eller vin eller sprit. Hvordan oppleves det?
Jeg klin edru gjennom Arendalsuka, ja. Og det en Arendalsuka med alkohol, og så det en uten alkohol. Og jeg har jo alltid sett for meg at hvis du ikke drikker alkohol, så går du glipp av veldig mye moro og tilgang og Altså vi her, veldig ofte så handler det om relasjonsbygging, det handler om å dele ideer, og lære ting og kunnskap, og ikke all kunnskap får du servert fra en scene I en liten debattsal her I Arendal da.
Nei, du får den på pub og sånne ting.
Ja, absolutt I lystige lag når du har litt alkohol innabords, så jeg har alltid følt meg litt utenfor, men det jo et valg, men det nok for også de som edru.
Men kan det være en fordel å være edru når makta full rundt deg?
Jeg mener folk skal være edru. Altså,
ja. Jo, men jeg mener, da sier de jo ting de kanskje heller ikke ville sagt, mens du...
Husker det?
Ja.
Jeg kan ta med meg det da, som en positiv ting med at du kanskje en av de veldig, veldig få som edru.
Jeg tror Shazia jeg overvurderer litt verdien av det man får etter klokka 12 på fest altså. For min del så får jeg mer ut av samtalen på dagtid. I hvert fall sånn profesjonelt da. Men det det jo gøy å være ute og det ja.
Jeg hadde for noen år siden så var jeg på denne dagens næringslivsfesten og så klarte jeg så var jeg ute på terrassen og så stengte det glassdøra så jeg skulle gå inn så gikk jeg rett I glassdøra. Boing hele maktapparatet så hvordan jeg gikk der, og man blir jo da sånn med en gang, nei, det gjorde ikke noe vondt å prøve å late som ingenting. Så gikk jeg hjem og tenkte det var litt dumt, men det ingen som husker det I morgen. Men så fikk jeg sånn Donald Duck-kul som jeg måtte gå gjennom Arendal med I to dager, og da husket selvfølgelig alle hva som hadde skjedd med. Så det kan være lurt å ta den der edru-varianten av henne.
Men nå tror jeg altså man overdriver litt hvor mye som drikkes. Det jo, altså det ikke sånn at alle fulle hele tiden I Arendal, Anders.
Ikke hele tiden, men...
Jeg bare hører at begge damene her, og jeg skal forsvare drikkekulturen I Arendalsuka, men jeg registrerer det.
Så jeg bare sier, jeg sov da du kom hjem I går.
Ikke sånn.
Det stemmer.
For det en annen ting, alle bor I sånne forskjellige leide hus og sånn, så vi kommer litt tettere inn på hverandre enn vi vandrer med seg. Men nok om oss. Ny meningsmåling, Frøy. Veldig kjedelig meningsmåling, ikke noe nytt I det hele tatt.
Ja, det var nesten ingenting nytt.
Nei.
Det mer av det samme, vil jeg si. Kanskje mest oppsiktsvekkende på målgang vår som kom I går, at Rødt dobbelt så stor som SV. Det er jo ganske heftig, faktisk. Ganske stort skifte I norsk politikk, hvis det noe som fortsetter. Og så det andre at Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet, men de har på vår måling gått litt ned fra 31,1% til 29,1%. Så hvis dette trender som fortsetter, så ja, det spennende.
Altså ja, Fremskrittspartiet, det har jo vært en stund, men Hanne, Fremskrittspartiet også historisk kjent for å gjøre det veldig godt på målingene en stund før valget, og så ikke alltid klarer å levere på selve valgdagen, levere gode resultater, men det alltid... eller ikke alltid, men har mange ganger følt en liten whiff av skuffelse for partiet også.
Absolutt, og nå det et lokalvalg, kommunevalg neste gang, og der gjør jo tradisjonelt Høyre det ganske godt, mens FRP tradisjonelt har gjort det dårlig. Og det som blir spennende, tenker jeg, fram mot neste høst kommunevalg, jo om det skjer da, eller om FRP har bygd seg så solide nå at de faktisk kommer til å gjøre et bedre lokalvalg enn det mange forventer.
Men et FRP som virkelig nå kan sjansen til å dundre inn ordfører I hever av nye kommuner, det en ganske god forberedelse på et stortingsvalg det.
Absolutt, og for Høyre det helt avgjørende å gjøre et godt lokalvalg så at de får mer selvtillit, for nå gjør det veldig dårlig stortingsvalg, og gjør det veldig dårlig på målingene, så for at de skal klare å få styrken de trenger inn mot stortingsvalget I 2029, så må de faktisk gjøre et veldig mye bedre lokalvalg enn det de gjør på målingene nå.
Frøy, altså denne situasjonen med SV og Rødt som jeg helt enig ganske spesiell, det politisk eller det personene som avgjør dette her?
Jeg tror det begge deler. Jeg heller nok altså, det personlig, men det jo en strategi Rødt har hatt å fremstå pragmatiske, feire seierne sine, liksom få det til å fremstå som om de liksom virkelig lykkes med å få gjennomslag I forhandlingene de har vært I, mens SV har lagt seg på denne mer sånn sutrete, misfornøyd linja. Så det jo et...
Altså
det
den klassiske venstresiden-linja.
ja. Nei, så det jo en, man skal si en... jeg tror det strategiske valg Rødt har tatt, men de også litt ulike politisk. Altså Rødt har jo, kanskje tydeligere uenig med Arbeiderpartiet I saker som kraft, ulikhet. De hører ganske mye hardere på når det gjelder ulikhet, så jeg tror Rødt har med vilje klart å fremstå som et tydeligere alternativ til Arbeiderpartiet enn det SV gjør. Jeg vet ikke hva de mener lenger, egentlig.
Nei. Rødt, altså Moxnes var jo til og med inne I indrefilet-debatten her, og ville ha Norgespris på indrefilet.
Ja, det helt fantastisk. Altså, det jo en liksom idiotisk sak, synes jeg. Men det som Rødt god til, de kaster seg på de store sakene de på. Og da får de oppmerksomhet, og de får synlighet, og det tror jeg betyr ganske mye.
Så fremstår jo Marie Sneve Martinussen både blidere og mer folkelig enn Kirsti Bergstø, og det tror jeg også teller at det også et personlig aspekt her.
Ok, ny skolepolitikk. Hvor lenge det siden denne... Det ikke 20 år siden den 6-årsreformen til neste år.
30 år siden.
Herregud.
Ja. Vi fikk en 6-årsreform, ja, hvor altså 6-åringer ble tatt inn I... Ble førsteklassinger, da.
Ja, som I veldig mange andre land.
Ja, ja. Ikke I Danmark, da.
Hva?
Nei, ikke I Danmark.
Ikke I Danmark, nei. Der det alltid vært litt slekkere. Men nå... Nå skal dette gjøres om, nå skal liksom barnehagelinja fortsette, ikke bare førsteklasse, men helt til og med andreklasse.
Ja, det I hvert fall det som forslaget. Det ble lagt frem en ny offentlig utredning I går. Fellesskoleutvalget la frem en utrolig godt utarbeidet dokument på 400 sider med veldig, veldig mange forslag på hvordan de ser for seg at fremtidens skole skal være, og det de veldig gode på å etablere hvor utrolig viktig det at vi klarer å snu skuta, fordi at Norge sliter jo voldsomt på målbare tester I europeisk og verdenssammenheng. Våre elever gjør det bare mye, mye dårligere. Så nå kommer da denne helt nye skolen for første og andre klassinger, ikke kommer ikke, men det I hvert fall foreslått. At man skal ha mer lek, frilek og organisert lek, Og at 12 SFO-timer skal lempes inn i første og andre klasse. Sånn at egentlig så foreslår man en heldagsskole for de yngste barna, og så har man foreslått å løse opp timeantall og fagfordelingen. Altså det skal ikke være noe som heter norsk, engelsk og matte, og læreren skal stå mye, mye friere. Det er det mest radikale forslaget, pluss at det andre radikale forslaget er en storsatsing på praktiske, estetiske fag som er blitt kalt kosefag da. Ja. Mat, musikk, mer, mat, helse.
Mer lek og mer kos.
Mer lek og kos og praktiske fag, ja. Som jeg mener er bra da.
Ja. Hva tenker du, Anna?
Jeg ikke sikker på om det det som problemet. Jeg tror det bra med mer lek i de første årene, men det det viker litt unnafølge er liksom at vi gjør det veldig dårlig i matte, norsk, engelsk er noe det vi gjør det veldig bra med, men der skyver man da engelskopplæringen til tredje klasse, som jeg synes er ganske overraskende og veldig rart.
Når begynner nå?
Da begynner vel i første klasse, eller sånn, ja. Ja. Og det jo liksom, der skårer vi godt. Og problemet jo videre enn det som trekkes opp her, vi har en veldig høy lærertetthet i Norge, og likevel så gjør vi så dårlig på målingen, så det noe med måten det lagt opp på. Så tror jeg det utrolig viktig at lærerne ikke får enda en ny reform tredd over seg. De trenger å være autonome i klasserommet, få lov til å styre sin egen undervisning, sin egen klasser. Og det viktigere, tror jeg, enn hvordan leken foregår i første og andre klasse.
Hva tenker du, Fred?
Altså, sånn som dette forslaget blitt lagt frem i denne NOU-en, så det fremstår ikke så veldig kontroversielt sånn, på overflaten, men jeg tror det kommer til å bli mye politisk debatt om dette her. Og særlig dette med at man da får en obligatorisk heldagsskole for de minste, som det som faktisk ligger i dette forslaget. Mens frem til nå så har det vært frivillig, ikke sant, om man vil gå på SFO og hvor lang skoledag man vil ha. Så hvis dette her blir en realitet, så må jo da de minste få en mye lengre skoledag enn det de har i dag, og det det ikke alle som vil ha.
Det høres ut som en liten gave til Kristelig Folkeparti og deres nykontrære linje.
Ja, det, dette en liksom sånn der, ja, tilbake til hverdagen gave til KrF, virkelig. Ja.
Men skolen vår trenger virkelig, det trengs store omveltninger for at vi skal klare å snu den trenden vi ser nå. Det handler ikke om at det ikke er nok timer med matematikk eller norsk. Det handler om at de ikke klarer å konsentrere seg. Elevene klarer ikke å ta til seg læring. Det er problemet, og det derfor jeg mener dette tiltaket med mer fri lek og mer restitusjon og pauser, at det kan gjøre at de yngste barna klarer å få med seg det de faktisk blir lært. Da. Og også dette med praktiske estetiske fag, det jo egentlig noe man har etterlyst. Det jo egentlig, hva skal jeg si, guttetiltak, fordi det særlig guttene som sliter med den der veldig teoritunge akademiske skolen, og så får de noen flere fag som, hvor de kan finne motivasjon og mestring. Da. Men det jeg har et problem med, det jo at her det mange tiltak som krever mye lærerressurser og mye penger. Og hvor skal de lærerne og de pengene komme fra? Og det et statlig på en måte, ansvar da.
Ja, man trenger jo, men ikke bare flere lærere, man trenger jo, og det har jo denne lærernormen bundet at det antall lærere man teller. Man trenger jo i ulike skoler aktivitetsledere, miljøarbeidere, så det å gi på en måte, jeg tror det viktigere å gi skolene frislipp at de kan disponere ressursene sine mer selv, at det mindre sentral styring av skolen enn det i dag.
Så dette altså et forslag hvor stor sjanse, hvis dere liksom leser det politiske kartet nå, har det for å nå frem?
Ja, det som Shazia sier, det trengs mer penger, og det har kamp på pengene for tiden. Det forsvarsløft, det helsesatsinger, sånn at det gjenstår å se. Det kan være mange gode ønsker.
Ja, altså politisk støtte for en sånn forandring. Finns den?
Ja, det gjenstår å se.
Det egentlig svaret på de aller fleste spørsmålene.
Jeg kan bare legge til at jeg var i en panel med Høyre og Arbeiderpartiet i panelet, og de var overraskende enige om mange viktige ting, så det kan hende at det kommer en eller annen bred enighet, fordi det sånn som du sier, Hanna, det viktigste det at skolen får arbeidsro.
Ja, og om den får det, det gjenstår å se. Skal vi ha et lite sceneskifte her? Hun har hatt sommerferie i snart en uke, så det på tide at hun tilbake bak mikrofonen. Hjertelig velkommen, Aisha Wolasmal.
Tusen takk.
Hvordan har du hatt i ferien?
Du, jeg har bare tenkt på Arendalsuka, ja. For jeg har mye å gjøre denne uken, men det veldig, veldig deilig å være her.
Ja. Vi har snakket, vi skal snakke litt om nå i forbindelse med partilederdebatten etterpå, om forandringen til Høyre-lederen, men Det har skjedd en forandring med Trump også I løpet av denne sommeren.
Var det sånn at du sammenlignet Trump og Ine Eriksen Søreide?
Jeg har sammenlignet politikere som forandrer seg.
Ja, ok. Men vi inne på noe, for det handler jo om en hårsveis.
Ja.
De siste dagene så har Trump faktisk ikke fått... Altså, journalistene har ikke hengt seg like mye opp I hva han sier og hva han gjør. Men hvordan han ser ut, han har dukket opp med en mye fyldere manke. Og her, altså, han har fått en ny tupé, rett og slett. Det bekreftet?
Nei, det ikke bekreftet. De fra Det Hvite Hus sier at det bare en annen lyssetting på dette møtet han var I Las Vegas enn det pleier å være. Men de som ser bildene før og etter, ser at det har skjedd et eller annet. Hva har skjedd, Asha?
Du, min teori at noe må ha skjedd I Ankara. Fordi at Trump var jo på NATO-toppmøte, møtte sin gode venn Erdogan. Og hva det Tyrkia kjent for? Vill gjetning.
Jeg kan nevne, tyrkisk bad. Jeg kjenner for fes. Han har ikke fått seg fes.
Nei, han har fått et hårimplantat av Erdogan.
Ja.
Rett og slett Turkish Hairlines. Ja. Det min teori.
Ja.
Ikke fly denne gangen, men Turkish Hairlines.
Man må jo si det, altså med Trump og hår, det har jo fulgt ham siden lenge før han var noen presidentkandidat eller noe som helst. Jeg husker David Letterman pleide å ha en sånn konkurranse som het Trump or Monkey, hvor du så... Du så hårtoppen på tre stykker, det var en ape og Trump, og så skulle man gjette hvem som var Trump. Trump selv var på David Letterman og gjettet feil en gang, tror jeg. Så, det jo en greie dette med håret hans, at han grerer på alle disse rare måtene, og at han egentlig ganske tynn I håret, men har en forbløffende evne til å få... Det til å se ut som han har full manke, Frøy.
Ja, jeg må bare si at jeg har sett disse bildene her, så det imponerende. En såpass voksen mann, tross alt, og så mye fylde I et veldig spesielt hår, da.
Ja.
Så jeg vet hva som har skjedd. Men det jo en mann som opptatt av sitt eget ytre, og jeg tror det viktig for hvordan han fremstår, og håret, nå jeg langt utenfor mitt eget kompetanseområde, kjenner jeg nå, men hår noe av det som viktigst med tanke på hvor gammel man oppfattes, da,
ja.
Tror jeg. Så,
hår mannens pryd, pleier jeg å si.
Jeg pleier å si det, ja.
Nei,
og kvinnens.
Det kvinnen man tradisjonelt sier.
Jeg tror dette har håret hans faktisk har betydning for hans makt og hvordan han blir oppfattet. Og hvis han har fått en slags ekstra behandling I Tyrkia, så sikkert ikke det så dumt for hans posisjon.
Men han har I hvert fall fått en ekstra behandling av Iran etter hvert og I løpet av sommeren. Også.
Så jeg tror jo dette henger sammen med at han har lidd litt hårtap, for det har vært utrolig stressende med Iran-krigen.
Ja.
Altså han går jo inn, altså han erklærer en krig mot en motpart som han skjønner veldig lite av. Og det ser vi effekten av nå. Situasjonen det at Iran nå sitter med stadig flere kort. Det utrolig synd å måtte legge det frem på den måten, men Trump og USAs verste fiende egentlig jo på en eller annen måte Trump og hans impulsivitet. Det har jo nå ført til at iranerne setter hardt mot hardt. Altså Trump har trodd at han kan bombe dem og true dem til kapitulasjon. Men resultatet at vi har et styrket regime som stiller en del krav.
Men det styrket? Det har vært bombet nå I månedsvis. Det må jo nødvendigvis føre til en eller annen form for svekkelse også.
Ja, altså, men den svekkelsen ser vi ikke I måten iranerne forholder seg til USAs stadige krav på. Ikke sant? Nå forventer de igjen at Hormuzstredet forblir stengt med mindre de får sanksjonslettelser, med mindre de får krigsreparasjoner. Og ikke nok med det at USA trekker seg ut av Midtøsten. Altså, dette ganske alvorlig. Altså, denne situasjonen ville vært helt utenkelig før krigen.
Så det interessant at regimet var jo ganske skjørt før denne krigen, hvor det var massive demonstrasjoner, mye bredere enn det har vært, hvor også vanlige folk, ikke bare eliten I de store byene, demonstrerte, var rasende. Og så har antagelig det som denne krigen gjort at hardlinerne I revolusjonsgarden har styrket sin posisjon veldig, mens de som har vært mer pragmatiske og mer åpne for mulige andre løsninger, de veldig svekket. Så han har en hardere motstander, og opposisjonen I Iran har en mye større utfordring å få regimeskiftet nå enn det de hadde for kort tid.
Og Da man startet krigen, jeg vet at dette ikke var hovedmotivasjonen for Trump, og det har kommet fram I alle lekkasjer fra møter og sånn, var jo ikke regimeskifte. Det har han nærmest gått I valg på, at han ikke skal ha regimeskifte, men han var jo veldig tydelig på at nå, it's time to be brave, at nå måtte opposisjonen stå ut, og de skulle ta ut den øverste lederen, og så skulle liksom skulle få en ny 1978 og bare tilbake til demokratisk styre.
Ja, du har helt rett, så det kanskje det aller største sviket jo mot den iranske befolkningen, som fikk et slags håp om at nå kommer de, og nå blir det regimeendring, men så tilbake til det jeg sa, Anders, at de har virkelig underestimert eller undervurdert det iranske regimets styrke, og det tror jeg også handler om at de har fått ganske mye feil informasjon, ikke sant? Benjamin Netanyahu har jo hatt Trump og den amerikanske administrasjonen på speed dial i opptakten til krigen.
Og ringt
og sagt at this is the moment. Nå de altså så svake at hvis vi bare går inn nå, så det stor sjanse for at regimet faller. Men hva har skjedd? Regimet har ikke falt.
Men hva tror du, Frøy, det noe fare for, eller hva skal man si, sjanse for at han da må bryte det siste tabuet sitt og sette inn bakkestyrker mot Iran?
Det vil I så fall være totalt I strid med det han har lovet amerikanerne, og han
Men han jo allerede litt på akkord med hva han har lovet.
Han litt på akkord med det, men det vil være... Jeg tror ikke det vil være... Altså, hans rådgivere vil ikke si at det en god idé. Jeg tror det sitter langt inne. Jeg tror det større sjanse for at den situasjonen vi ser nå bare fortsetter, og at det ja, at det blir en, at det blir låst, og at det fortsetter på en litt sånn lavintensiv krig, konflikt over ganske lang tid, og med de konsekvensene det har for verdensøkonomien, selvfølgelig for det iranske folket, og
Oljeprisen,
og dessverre også negative konsekvenser for Ukraina.
Ja, og det jo ikke bare to aktører I denne krigen. Vi har å gjøre med flere viktige aktører I en veldig spent region, og ingen av gulfstatene interessert I at dette skal eskalere ytterligere. Altså, de har jo virkelig fått kjenne på konsekvensene av denne krigen. Iran har jo utvidet, altså gjengjeldelsen, ikke til å ramme amerikanske mål I USA, men amerikanske mål I gulfregionen. Så ingen tjent med at denne krigen fortsetter. Dilemma til Trump at han vet ikke hvordan han skal klare å komme seg ut. Mitt tips mindre Truth Social, mindre impulsive utspill, og så...
Det ditt råd til Trump, rett og
slett. Det mitt råd til Trump,
det,
live
Trump.
Fra Arendalsuka.
Det ikke sant. Hva enda om oljeprisen nå, har jo den vært noe lavere enn han, men det jo noe av det han kan få problemer med mellomvalget. Men vi må bare ta med kort også... Norske oljefondsjefen Nicolai Tangen, han hadde noen ordentlig dystopiske tanker rundt oljeprisen, for å si det sånn.
Ja, han mente altså at hele oljefondet kunne komme til å gå I null.
Ja.
Hele oljefondet kunne komme til å gå og forutsetningen var atomkrig eller bioterror. Jeg må si, jeg synes det var et veldig, veldig rart utspill, og jeg skjønner ikke helt heller rolleforståelsen hans. Det var helt snurrig.
Nå, han har jo rett I det, at hvis det blir atomkrig, så det ikke så mye vi kan bruke det oljefondet til.
Ja, og da må jeg si at det andre ting jeg kommer til å være mer bekymret for, Anders, enn oljefondet hvis det blir atomkrig. Da tror jeg bare at jeg bekymret for alt.
Men... det en legitim sak å ta opp disse tingene? For høytenkning rundt hele den geopolitiske situasjonen?
Altså, han har jo lov til det. Det jo ikke strid med noen regler, liksom. Men det jo bare... Jeg synes jo det veldig, veldig spesielt en pen måte å si det på. Altså, atomkrig. Altså, hva I alle dager hvis det blir atomkrig? Det jo ikke bare oljefondet som mister sin verdi. Det ganske mye annet liv på denne jorda som mister sin verdi I en atomkrig. Og bioterrorisme. Jeg vet ikke, altså, det oljefondet liksom, altså det selvfølgelig det han tenker mest på, men det ikke min fremste bekymring knyttet til eventuell bioterrorisme.
Du vet hva dette leder meg tilbake til, en av mine gamle kjepphester, Hanne?
Ja, jeg vet hva det oljefondet som våpen I en internasjonal konflikt.
Oljefondet kan også være et våpen som men, dog ikke et atomvåpen.
Jeg lurer på om Nicolai Tangen ønsker å øppe gamet, for han jo tidligere alvorlig mot at det kan bli halvert, som en reell risiko dersom det blir stor børs-euro finanskrise, at da kan vi risikere I børskrisen 1929, så tror jeg at alle aksjekursene I verden ble omtrent halvert. Det en risiko. Men det å gå derfra til at det nulles ut, det et ganske stivt stykke.
Han forsvarer veldig disse KI-investeringene, og I en film jeg så en gang, så var det der KI plutselig bare overtok hele verden og skapte masse Terminators som gikk rundt og drepte sivilbefolkningen og sånn, da tror jeg også oljefondet ville gå I null hvis dette skjer.
Ja, det jo en del av disse filmene, The Terminator og sånn, som plutselig har fått en ny aktualitet. Jeg snakket med noen militærfolk som sa at du må se The Terminator for å forstå dagens verden. Det synes jeg var ganske scary.
Nå har vi ikke nok passert det årstallet hvor maskinen skulle ha overtatt ifølge Terminator-filmene. Den andre krigen, Frøy, Ukraina, det stadig flere sivile tap, og nå var det nordkoreanske missiler som russerne nå har begynt å bruke?
Ja, det I hvert fall det man frykter nå, at Russland har begynt å på en måte få bedre tilgang på missiler fra Nordkorea. Men det har vært en ganske, og så har det på en måte vært litt stille I nyhetsbildet på mange måter I sommer. Ukraina har hatt en dårlig sommer for sivilbefolkningen, fordi de har ingenting å beskytte seg med når det gjelder de ballistiske missilene. Og det jo da missiler som kommer da 26 000 kilometer I timen, ekstremt fort. og det betyr at folk har jo ingen varslingstid, man rekker ikke å gå I tilfluktsrom, og det er bare liksom ekte bomberom som hjelper mot den type missiler. Så det en mye mer skremmende situasjon. Og dette kommer jo antageligvis til å vare. Og Putin utnytter jo da at det en mangel på luftvernmissiler, blant annet på følge av den idiotiske krigen Trump og Netanyahu har satt I gang I Midtøsten.
Samtidig så rammer ukrainske bomber mye lenger inn I Russland enn de gjorde.
Ja. Det gjør det. Og de ramler jo ikke tilfeldigvis. Det jo en ganske bevisst og planlagt strategi fra ukrainsk side for å ta krigen, ramme Putin hardere, rett og slett. Og folk I Russland kan ikke lenger tro på Putin når han sier at det en spesialoperasjon. Det flere og flere som skjønner at de I krig.
Så hvis situasjonen fastlåst I Midtøsten, hvordan synes du at den på Østfronten?
På ingen måte noe bedre. Og det vi ser nå jo på en måte kanskje en sånn ganske naturlig utvikling, at det mye mer fokus vekk fra bakken og mer I lufta, hvor Ukraina selvfølgelig har hatt vanvettig teknologisk fremgang med produksjon av droner, men det bare en sånn enveisprosess, for de klarer ikke å beskytte seg selv, og likevel, men det de har klart å gjøre at de har klart å sørge for at krigen ender opp I russernes bevissthet på en helt annen måte, for de går etter mål dypt I Russland, både militære mål, kritisk infrastruktur, men også sivile mål, som nå har Putin nå skulle jeg akkurat si mitt råd til Putin, men det gjør jeg ikke, men Putin har en forklaringsjobb.
Han bare rådde I en av sidene på en gang. Vi må ta litt tilbake til Arendalsuka. I morgen det julaften I hele denne Arendalsfeiringen, for da det partilederdebatt, og da skal vi kaste terning, Frøy, det jo det vi gjør.
Ja, da jeg skal kaste terning, og Hans-Petter Sjøli, vår kollega, kommer ned til anledningen også, så det blir bra.
Og så skal dere etterpå ta og gi terningen, kaste til de forskjellige politikerne og si at, beklager, det ble bare to og sånn.
Mm.
Ja. Gleder du deg?
Jeg gleder meg faktisk veldig.
Ja, det bra. Det to debutanter I denne debatten. Det Høyre-lederen, og så det programlederen.
Ja, jeg noe mest spent på Høyre-lederen, må jeg bare innrømme. Vet ikke hva deg, Hanne?
Jo, jeg ganske spent på begge to, egentlig. For det jo et sceneskifte også for debatten, og Suvatnet tror jeg kan bli kjempegøy å følge. Det tror jeg kan gå mange veier.
Ja. Nå har jo, altså, Ine Eriksen Søreide har jo vært I mange debatter I sitt liv, og de siste årene selvfølgelig mest på utenriks- og sikkerhetspolitikk og sånn, men hun har jo stått på den type podi før. Steinar Suvatnet, han har jobbet I Dagsnytt 18 og forskjellige sånne ting, men det han skal hoppe litt etter Virkola her og Fredrik Solvang.
Ja, og det så mange, ikke sant? Det så mange partiledere som det skulle fordele ordet, holde tråden. Det kjempekrevende, så jeg tror han vel så nervøs som Ine Eriksen Søreide. De bør I hvert fall være nervøse begge to.
Ja. Kaster dere terning på programlederen nå, eller, Frey?
Vet du, det vi ikke snakket om, vi kan godt gjøre det.
Ja.
Hvis det noe ønske om det, så kan vi godt det, altså.
Ok, jeg tror at vi sier at det var det vi hadde her fra Arendal I dag. Jeg egentlig på ferie, så jeg drar tilbake på ferie, men dere skal være her noen dager til og lage podd herfra I morgen også, Frey?
Ja, Jeg synes det fint å være her, altså.
Det er jo et drømmested for alle som opptatt av norsk politikk.
Ja, ja, så det greit vær.
Ja. Nettopp, så derfor sier vi takk for oss nå og går og nyter vær i stedet. Tusen takk til Hanne Skartveit, Aisha Wolasmal, Shazia Maid og Frøy Gudbrandsen. Jeg heter Anders Skjever, og produsent i dag var NRK.
VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.